Blaðsíða 52 Skólamáltíðir í nokkrum löndum Hvað borða nemendur í skólanum? Noregur Í norskum skólum eru engir matsalir. Norskir krakkar borða hollan mat í hádeginu og koma með nesti að heiman. Venjulega nestið samlokur með osti eða kjötáleggi. Í mörgum skólum geta krakkar keypt ódýra mjólk, jógurt eða ávexti. Hádegishléið aðeins 30 mínútur og allir nemendur borða í skólastofunum sínum.